Кыргызстанда саат 6:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Дагы бир жолу кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Биз алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын эгемендик алган жылдарына байланыштуу Куугунтук курмандыктары подкастынын атайын чыгарылышын сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач берүүнүн башында соңку жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Каным Гүлелкеева.
Саламатсыздарбы. Мексика булуңунда Идалия бороону күч алууда, АКШнын Флорида штатында жээкке жакын жерлерден эл эвакуацияланып жатат. Жергиликтүү бийлик сайттарына, социалдык тармактарга эскертүүлөрдү жарыялады. 29 августта шамалдын күчү саатына 150 чакырымга жетип, бороонго айланды. Флориданын губернатору Рон де Сантис 46 чөлкөмдө чукул кырдаал жарыяланып, эскертүүлөргө улуттуу мамиле кылууга, коопсуз жерлерге барып турууга чакырды. Эвакуацияланыш керек деген тилкеде калууну тандасаңар, куткаруучулар чукул кырдаал кызматтары силерге урагандан кийин гана жете алышарын унутпагыла, ага чейин бара алышпайт, өздөрүңөр жана үй бүлөңөр үчүн туура чечим кабыл алууну суранам, деди губернатор. Улуттук гвардиянын 5500 аскери мобилизацияланып, адистер бороондон кийинки калыбына келтирүү иштерине даярдык көрүүдө. Соңку 7 жылда Флорида 4 жолу катуу бороонго туш болду. Кошмо Штаттар 29 августта Украинага аскердик жардамдын кезектеги топтому жөнөтүлөрүн билдирди. Тизмеде абадан коргоо системасына керектүү ракеталар, Хаймарс комплексинин октарлары, минаны зыянсыздандырган жабдуулар бар. Voice of America сайты кезектеги аскердик жардам Пентагондун запастарынан бөлүнгөнүн жазды. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин билдирүүсүндө Вашингтон Киевке Орусиянын чабуулунун мизин кайтарууга жардамды уланта берери жазылган. 2 апта мурун Пентагон Украинага 200 миллион долларга бааланган аскердик жардам берилерин билдирген. Соңку жардам 2021 жылдын август айынан бери АКШ Украинага жөнөткөн аскердик жардамдын 45-пакети болуп калмакчы. Борбордук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Бакировдун ордуна Равшанбек Рыспаев депутат болорун билдирди. Ош облусундагы бир мандаттуу Көк Жар округунда кайра шайлоо өтпөйт. Мындай чечим Борбордук шайлоо комиссиясынын 30 августтагы жыйынында кабыл алынды. БШК 26 августта Бакировго карата чыгарылган сот чечимдерин карап, анын негизинде депутат кылып каттаган чечимди жана депутаттык күбөлүгүн жокко чыгарган. Жогорку сот 18 августта Өмүрбек Бакиров шайланып келген Көк Жар округундагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган төмөнкү инстанциялардын чечими күчүндө калтырган. Бакиров бул чечимди мыйзамсыз деп атаган. 2021 жылдын ноябрда аралаш системадагы парламенттик шайлоодо бул округдан 7 талапкер атсалышкан. Алардын бири экс депутат Равшанбек Рыспаев 2022 жылдын аягында сотко Бакировду добуш сатып алууга айыптап кайрылган жана анын мандатын жокко чыгаруу тууралуу арыз жазган. Бакиров анда Азаттыкка комментарий берип, муну Кемпироват маселесинде мыйзам долбооруна каршы добуш бергени менен байланыштырган болчу. Сириядан Кыргызстанга 31 аял жана 64 бала алып келинди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин Айкөл гуманитардык миссиясынын алкагында Сириянын түндүк чыгышындагы лагерден кыргызстандык жарандар алынып келингенин билдирди. Бул иш чарага АКШнын өкмөтү баштаган эл аралык уюмдар көмөктөштү. Министрлик Кыргызстандан барган делегация өкмөттүн тапшырмасы менен Сирияда лагерде башкалкалап жаткандарга дары дармек, гуманитардык жардам жеткиргенин кошумчалады. Ушул жылдын башында Айкөл миссиясынын алкагында Кыргызстанга Сириядан 18 аял жана 41 бала атайын борт менен алып келинген. Улуттук коопсуздук комитетинин 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жактан аут болгон. Ислам мамлекети террордук уюмуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакын аялдар экени айтылган. Кытай жаңы карталарда Орусиянын бир бөлүгүн өз аймагы кылып белгиледи. Кытай Амурдагы чоң Уссурийск аралын өз аймагы кылып белгилеген. Бул тууралуу Орусиянын РБК агенттиги кабарлады. Бээжин менен Москва ал жерде 1964 жылдан бери талашып келген. 2008 жылы тараптар жетишкен келишимде арал эки өлкө ортосунда бөлүнөөр макулдашылган. Ошондо эксперттер Орусия коңшусу менен узак мөөнөттүү жана туруктуу мамилелерди көздөйт деп чечмелешкен Кытайдын жаңы расмий карталарында Арал өлкө чыгышындагы эң алыскы чөлкөм деп көрсөтүлгөн. Түшүндүрмөдө карта Кытайдын жана башка өлкөлөрдүн чек араларын белгилөөнүн улуттук стандарттарына ылайык тартылганы айтылат. Чоң усу риск аралынан тышкары Кытай Индиянын Аруначал Прадеш штатын жана чек арадагы Ак Сачин районун өз аймагы катары белгилеген Индиянын тышкы иштер министрлиги Бээжинге нааразылыгын билдирди. Свобода радиосу жазганына караганда Москва жаңы карталар азырынча реакция кыла элек. Ал карталар расмий маалыматтарда, жаңылыктарда, китеп жарнамаларда колдонулмакчы. Хабаровскийге жакын орун алган арал 340 чарчы километр аянтты ээлейт. СССР ыдырагандан кийин Орусиянын юрисдикциясында калган. Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев алыскы аймактарда 300 мугалим жетишпей турганын билдирди. Министр 30 августта биринчи радиого берген маегинде информатика, англис тили сабактарынан берген мугалимдер керек экенин, быйыл жогорку окуу жайлардын педагогикалык факультеттерине тапшыргандардын саны көбөйгөнүн айтты. Кыргызстанда мектептерде билим берген мугалимдердин саны 82 000 тегерегинде бюджеттен каржыланган жалпы билим берүү тармагынын кызматкерлеринин айлык акысы 2022 жылдын апрелинен тартып 50-80% чейин көбөйтүлгөн. Анын ичинен педагогдордуку 80%, административдик башкаруу кызматкерлеринки 50%, техникалык жана кенже кызматкерлердин айлык акысы 80% көбөйтүлгөн.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Канымгүл Эликеевадан уктуңуз. Азаттык чекит.org сайтында жана Азаттыктын Facebook-дагы, Instagram-дагы баракчаларынан сиз соңку жаңылыктарды дагы окусаңыз болот. Андан тышкары биздин видеолор YouTube жана Instagram-дагы, Facebook-дагы баракчабызга дагы жарыяланып турат. Күн сайын саат 19:00 Азаттыктын Facebook жана YouTube-дагы каналынан видео жаңылыктарды дагы түз эфирде көрүүгө чакырабыз. Биз эми берүүбүздү уланталы. 1991 жылы Кыргызстан эгемендүүлүгүн жарыялардын алдында сталиндик репрессиянын курманды болгон 137 кишинин сөөгү аруланып кайра жерге берилген. Когундук курмандыктары подкастында бул окуяларды коомдук ишмер Роза Айтматова жана тарых илимдеринин доктору, коопсуздук кызматынын запастагы полковниги, Атабейт улуттук мемориалдык комплексинин директору Болот Абдрахманов менен эскермекчибиз.
Когундук курмандыктары подкасты.
Когундук курмандыктары.
Мындан 32 жыл илгери 1991 жылы Кыргызстан эгемендик жарыялардын алдында сталиндик репрессиянын курманды болгон 137 кишинин сөөгү арууланып кайра жерге берилген.
Эртең менен эски аянтка чогулдук барыбыз, грузовой машинелер турду, лафеттерге сөөктөрдү комплект кылып койгонда.
Бул чоң окуянын ошол кездеги мааниси жана азыркы баасы кандай?
30 августта болгон сөөктөрдү кайра коюу аземи болду. 31 августта эгемендикти жарыяланды. Мен ойлойм, ушул экинин байланышы бар да, аябай символикалык мааниси аябай терең.
53 жыл ачка чыкпай келген сырдын ачылышы.
78 жылы көз жумарды ушу атасы аманат кылып айттыр кызым, баягы жерде сен ойногон кирпич жасаган мештин ошол жерде адамдардын сөөгү бар. Мүмкүнчүлүк болсо, шарт болсо ошону айтып кой деп өзүм.
Сөөктөрдү кантип аныкташкан жана кандай далилдер табылган?
Биздин атабыздын табылган кагазынын бир чекесинен ок өткөн экен, төшкө атканго деп ойлойбуз да.
Азаттыктын Когундук курмандыктары подкастында бул окуяларды коомдук ишмер Роза Айтматова жана тарых илимдеринин доктору, коопсуздук кызматынын запастагы полковниги, Атабейт тарыхый комплексинин директору Болот Абдрахманов менен чогуу эскеребиз. Подкасты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламатсыздарбы? Сталиндик кандуу репрессия учурунда 1938 жылы улутчул эл душманы деген жалаа менен атылган 137 кишинин сөөгү Бишкектин чет жакасынан табылган. Чоңташ айылына жакын жердеги бул жайды тестиер кезинде атасынан угуп, кийин ачка чыгарган Бүбүйра Кыдыралиева болгон. Сөөктөрдү кайра казып алуу иши ошол кезде КГБда иштеген жаш офицер Болот Абдрахмановдун маңдайына жазган экен.
Мен бул жерге биринчи 91 жылы апрель айында эже алып келди. Ал эже менен мен 90 жылы декабрда жолугуп, ал өзү эки ушул жердеги болгон окуяны айтып берген ошондо. Атасынан калган аманатты. Анан эже кар эригенде жазында келсек болобу дегенде макул деген апрелдин 30-унда 91-жылы келип ушул жерде үйдө жакта деп тиги жерде НКВДнын эс алуу жайында атасы кароолчу, энеси аспозчу, ошондо эжеи болсо 8 жашар кыз. Ошондо ноябрь айында кароолчу өзүнүн үй бүлөсүн кылды, айылга барып чыктайт. Эмне күч жумадан келсе эже байкайт да ушул эки жерде мурун ошол Фрунзеден кирпичтерди жана НКВДнын коттедждерине ташыбай ушул жерден кичинекей кирпич завод кура коюптур. Ушул эки жерде мына кирпичтерди ушул жерден бышырчу экен да ушул печканын ичине. Анын үстүндө кичинекей бир этаж имаратты эже эки үч жумадан кийин ноябрда келсе имарат бузулган, урап калыптыр. Атасынан сурайт, бул эмне десе, бул шамал бузуп койду дейт. Бирок 78-жылы көз жумарды ушу атасы аманат кылып айттыр, кызым баягы жерде сен ойногон кирпич жасаган мешиттин ошол жерде адамдардын сөөгү бар, мүмкүнчүлүк болсо, шарт болсо ошону айтып кой деп өзүнүн баягы көп жылдан бери сактаган сырын кызына айтып берди. Бүбүр эже болсо ошол сырды сактап Горбачев бийликке келгенде баягы билесиңер, перестройка, демократия, ачык айтуу деген заман келгенде ал убакыт келиптир деп ошондо ушу 90-жылдары айтканга аракет кылып, анан ошондо мен анда КГБнын жаш кызматкеримин, капитан, ошондо жолугуп калып эже ичиңиздеги сырыңызды айтып бер десем ушуну айтып берип атпа. Анан апрелде келгенде ушул жерди көрсөттү, анан биз КГБнын жетекчилигине мен рапорт кылдым, ушундай маалыматтарды казалык деп алардан макулчулугун алып алып, генерал Асанкулов деген ал киши казардын астында ушу КГБнын жетекчилиги менен кеңешип ушундай маалымат бар, кандай кылалык дегенде, ошондо кээ бирөөлөр чыгыптыр казыштын кереги жок деп. Анан ал жыйынга катышкан менин жетекчим келип, ай моундай сөздөр болуп атат дегенде, анан мен эжеге, мен убада бергем адам катары, офицер катары. Анан азыр карагылачы, ооруки ачык айтуу деп эле НКВДны атайын кызматкерлердин баарын тең баягы жаман сөз менен айтып атат. Келгиле биз азыр мына өзүбүздүн бүгүнкү күндөгү ушул республиканын коопсуздук комитети илгерки 38-жылкы кылмыштарга тиешебиз жок деп далилдеш үчүн биз ачалык ушул экени. Биз ачалык деп мен көгөрүп туруп алдым дагы ойлойм. Ошондо дагы мен эжеге берген ушул убадам ошо болчу да мен ушул экени аягына чыгарам деген. Анан ушул жерди июлда каза баштадык. Эки жуманын ичинде мынакей ушул эки жерге мына 3 метр тереңдиги, узуну туурасы 3 метр, ушул жерге 137 кишинин сөөгү жатыптыр. Эки жуманын ичинде баарын чыгардык. Анан эң эле бул жерде бул казуунун уникалдуулугу, эң түбүндө обвинительное заключение деген кагаз таптык. Төрөкул Айтматов, Жусуп Абдрахманов, аларга жетекчи катары баягы күнөөсүн мойнуна албаган үчүн сураган окшойт да, ушул документиңерди бергилечи да, анан чөнтөккө салып ушулар менен кошо кетип, эң түбүндө да ошондой шарттар түзүлүптүр. Ылдыйлаган сайын биз көргөнбүз да, кийимдердин фрагменттери, чапандардын, өтүктөрдүн фрагменттери, анан ошондо аябай кылдаттык менен каза баштаганда ошо кагаз чыгып атат. Эми 53 жылдан кийин чыгып атат. Бирөөнү айтсаң ишенбеши мүмкүн, бирок биз ошонун баарын тең тиги видеяга тартып алганыбыз абийир болуптур. Азыр мына баары ошол кинолор ошондо окулуп атат. 5 ноябрь 38-жылы НКВДнын жетекчисин Лоцманов 58-статья менен эл душманы катары Төрөкул Айтматовду атылсын. Эртеси Жусуп Абдрахманов. Ушул эки документтин негизинде алардын номери менен архивтен, папкадан 137 кишинин тизмеси чыгып атпайбы. Ошолордун арасында Төрөкул Айтматов, Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов, Алиев, Булатов деген бир топ Кыргызстандын каймактары, андан башка дагы 17 улуттун өкүлү, карапайым кишилер, дыйкандар, жумушчулар, иши кылып бүт ошол коомдун катмарынын баарын тең ушул жерде жаткан да. Муну мына эки жуманын ичинде казып бүттүк.
Бул репрессия курмандыктарынын сөөгү табылып кайра жерге берилген учур өз мезгилинде Кыргызстанда тарыхый эс тутумду ойготкон, идентүүлүккө таасир эткен чоң окуя болгон. Коомдук ишмер Роза Айтматова. Бул окуя алардын бүлөсү үчүн эле эмес, бүтүндөй улуттун тагдырындагы эң урунттуу учур болгонун эскерди. Айтматовдордун бүлөсүнөн 4 киши, атасы Төрөкул Айтматов жана анын 3 бир тууганы репрессияланган.
57 жылга чейин абдан издеди апам Чыңгыз өкө, арыз жазып ар кайсы жакка, кайда биздин атабыз, эмне үчүн билбейбиз, кайда көмүлгөн эч болбосо. Анан эч кандай жооп жок да, анан кийин аягында бир кагаз келди, чакыруу кагаз. Чыңгыз Төрөкулович абдан кейип ооруп да калды да, төшөккө жатып калды. Анан кагаз келди. Чакыруу кагазы келип Төрөкул Айтматов жөнүндө кабар алып кеткиле деп. Ал кезде Илгиз Төрөкулович Донбасста жүрөт, диссертациясынын ишин аткарып, эжемде практикага кеткен. Анан Чыңгыз Төрөкулович мени чакырып алып айтты, эми сен мен эң кичүүсүмүн да, бирок мен деле 20 чыгып калган кезим. Анан айтты, сен деле чоңоюп калдың, апам менен кошулуп сен бар, жанында бол. Деп анан апам экөөбүз чоң арыктан 11 автобуска түшүп шаарга бардык. Азыркы Логвиненко менен Киев көчөсүнүн кесилишинде оборона министрлиги турат го, ошол жерде бир имарат турган. Мен өзүм ойлойм НКВД деп. Ошол жерге келдик баягы адреси менен. Келип анан апам тигилердин жиберген чакыруу кагазын көрсөттү. Кирсек ичинде бир солдат турган экен, какыйып мындай автомат кармап. Анан ал айтты, сиз баланча кабинетке кириңиз, сиз болсо ушул жерде күтүп туруңуз деди. Анан апам бир 10 кийин чыкты. Абдан кейиген, абдан өңү боппоз, көздөрү өчкөн, араң эле басып келатат. Колуна эки кагаз кармаган. Мен мага сунду, бирөөндө өлгөндүгү тууралуу күбөлүк экен. Аты жөнү, туулган жери баары жазылган, анан место смерти деген графага сыя менен жакшынакай почерк менен жазып коюптур, неизвестно деп. Причина смерти неизвестно. Анан экинчи кагазы болсо баягы күнөөсү жок болгондугуна байланыштуу акыт алды, реабилитация болду деген кагаз. Ошол эки кагазды алып анан экөөбүз кайра кеттик. Эми ошону угузганда дагы бир адамдай кылып угузушпайт да. Анан жолму жол ыйлап сыктап антип мынтип келдик. Анан ферма чоң арыкта жашайбыз ал кезде. Анан апам айтты, үйгө барганда ыйлаба, Чыңгыз кейсе катуу ооруп калат деп. Анан кийин ошентип келдик үйгө. Анан бир жумадан кийинби айылдан карагыз апам келди. Анан агышыга угузушту, ошентип анан куран окуп. Кийин анан атамдын агалары, иниси баары кайтпай калды, камалып кеткен. Анан 4 киши болчу. Анан Келимбек деген агабыз айылда болчу, ошол кишинин үйүнөн 4 кишиге аш берилди.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Репрессия курмандыктарын кайра жерге берүү зыйнаты өзүнөн өзү жылып олтуруп эгемендүүлүк менен катар болуп калган экен. Болот Абдрахмановдун айтымында ошол кезде тарыхта ГКЧП деген ат менен калган Советтер Союзундагы төңкөрүш аракети бул пландарды артка жылдырган.
Биз июлдун аягында бүттүк негизи. Атайын мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Бирок эгерде тарыхка азыр ошол учурдумду эстесеңер, 17-18 августта Москвада ГКЧП болбоду. Горбачевту бийликтен алабыз деген аракет болуп, ошондо күч органдардын жетекчилеринин баарын тең ГКЧПнын баягы алкагында алардын баарын тең камалды. Анын баары тең чоң резонанс болуп, жанагы мунун жумушту жетектеп аткан КГБнын жетекчиси генерал Асанкуловду Акаев, сен да ошол жакта тиешесиң бар мүмкүн деп айткандыр, аны жумуштан алып салды. Ошон үчүн алар ушул августтун жарымында ушул ГКЧПга алек болуп калды, атап эткенбиз. Анан баягы иш шарттарынын баарын тең менен жанында болбогондон кийин ошон үчүн жайын даяр болгончо баягы бир жерде казып чыккан сөөктөрдүн баарын сен айткандай реттеп жана 137 жашике жыгач жашике салганга дагы бир убакыттар өткөндүр дейм да. Муну шашылыш болгон жок. Анан Чыңгыз Төрөкулович Бенилюкста элчи болуп жүргөндө булардын баары өзүнүн бир рети болуш керек болчу. Бирок ушул жерде жана ГКЧП болгон себеп дагы бир себеп болду. Эмне дегенде ГКЧПга ошондо Асанкуловду чакырылган жок. Ушунун баарын казуу жумуштарды өткөзүп аткан коопсуздук кызматтын кызматкерлери чыгарылган жок. Ошол эки жерде кайра көмө эземинде болуп атканда ушул Кыргызстандын КГБнын кызматкерлери ушул экини тааптыр, ошолордун маалыматы менен ошолор казыптыр деп бир сөз айтылган жок, эмгиче айтылган жок. Алар наоборот ушул ГКЧП жеңип кетсе азыркы КГБнын кызматкерлери бизди да ушинтип атып салмак деген сөздөр ушул бийик трибунадан болду да. Официалдуу бийлик ошондон бери мынакей канча жыл өттү, ушул Атабеев жөнүндө мындай ачык айта албай жүрүшөт да. А муну ушул коопсуздук кызматкерлери ачып тапканбыз да.
Роза Айтматова дагы бул күндүн эгемендүүлүк жарыялаган күнгө туш келишин өзүнөн өзү дал келип калганы жөн жерден эмес деп эсептейт.
Кызык болду. Мен августтун башында келдим окшойт Москвадан. Келгенден кийин жанагы кабарды угуп, анан Чыңгыз Төрөкулович телефон менен мен эмес Илгиз Төрөкулович айтты окшойт. Ушинтип кагазы табылды, белгилүү болду, 137 киши экен деп протоколу табылды да, ошол кагаздардын аркасы менен протоколун таап, кайсы киши канча киши экенин ошондо так билинди да. Мен азыр дагы эсимде жок, августтун 17-синде кайра көмүү кылабыз деди да. Ага чейин жана ГКЧП чыгып кетти. ГКЧП чыгып алар Москвада тынчтык жок, анан бияктан биздин жетекчилерди эмне дээрин билбей калды да ГКЧП болгондо. Ошо эсимде Акаев, Шеримкуловтор так айта албай кыйналышты да ошо кезде ГКЧПны жактасакпы жокпу деп. Бирок ошо кезде Ельцин келип калып, анан кийин ГКЧПларды качырдык, качып кетти. Анан ошондо ГКЧПчылар качып кеткенден кийин биздин жетекчилерди анан дагы 23-үнөбү ушундайга которушту кайра көмүүнү. Анан бирок биздин жетекчилердин баарын Москвага чакыртып кетет. Анан ошондо 30-уна калтырышат. Таң каларлык да, эми ал дагы атайын жасалган жок да. Анан булар Москвага барып келип, анан 30 күнү кайра көмүү болду. 31 күнү анан эгемендүүлүктү жарыялап, анан мен өзүм ойлойм бул бир символикалык немеси бар, байланышы бар. Анткени ушул жерге көмүлгөн аталар, эми көмүлгөн жери белгисиз болгон көп аталар бар. Ушул күнгө чейин белгисиз. Ушулардын баарынын эмгеги ушу азыркы биздин эгемендүүлүктү база түзүп кетишкен да.
Ошентип сөөктөр 53 жылдан кийин кайра казылып алынган. Сөөктөрдү казуу 1991 жылы 12 июнда башталып, июль айында аяктаган. Репрессия курмандыктарынын айрымдарынын чөнтөктөрүндө сакталып калган соттун айыптоо бүтүмү болгон. Алар атылганга чейин эле ырайымсыздык менен кыйноого алынганын адистер сөөктөрдөн аныкташкан.
Казып атканда аябай бир топ кызык нерселерди жана Москалев деген тажрыйбалуу археолог агай аябай жакшы комментарий берип атты казып атканда. Мисалы бир жамбаш сөөк сынган сөөк экен, айтып атат бул көрдүңөрбү, сынган. Бул адамдын сөөгү бүтпөй калган, бул значит өлөөрдүн жанында сынган деп эметкенде, кийин баягы материалдарды чечсе көп адамдарды тергөөлөр, сен душмансың, башка кишилерди аттарын ата деп аябай кыйнап сабап буттарын сындырганды ойлоп, көрдүңөрбү, бир факт. Экинчи факт, мисалы бир түйүнчөктө карасак ичинде кружка, жыгач, кашык, анан кичинекей катып калган нан. Аны элестетсек болот, ушурекил түрмөдө жаткан ошо өзөк учурдагы бир жаранга туугандары келип ушул койнуна салып ошол койдон атып 53 жылдан кийин ушуреки чыгып атат мынакей. Ошонун баарын элестетип көрсө, бунун баары биздин тарыхта, ошону биз билиш керек. Кандай заманда биздин аталарыбыз ушу эгемендикке кандай күрөшкөн.
1991 жылы 30 августта Бишкектеги негизги аянтта аза күтүү митингиси өтөт. Сөөктөр чоң унааларга жүктөлүп, ата бейитке жерге берилген.
Албетте биз күн түн андан башканын ойлонбой калдык да. Анан кийин биз Чыңгыз Төрөкулович келип калды, анан кийин сүйлөштүк өз ара. Анан ошо айтайын дегеним, жана комиссия Чыңгыз Төрөкулович менен жолугат дагы, анан айтышат, атаңыздын баш сөөгүн таап берели, анатомический сүрөттөрүнө салыштырып, бирок калган сөөктөрүн таба албайбыз дейт. Биз өзүбүз чогулдук дагы, анан Чыңгыз айтты, эми тагдыры ошондой экен, анан элден бөлүнүп атабызды бөлөк бөлүп алып башка бир жерге көмүп өсөк уят го. ошо тагдырлаш экен, ушулар менен эле бирге болсун деп чечтик барыбыз. Ошондо кайра көмүү боло турган күнү эртең менен эски аянтка чогулдук барыбыз. Грузовой машинелер турду, жанагы лафеттерге сөөктөрдү баягы комплект кылып койгонда, ар бир лафеттин ящиктин ичинде бир комплект сөөк. Ал жерде митинг болду. Акаев сүйлөдү окшойт, Чыңгыз сүйлөдү окшойт, анан азыр так эсимде жок. Анан кийин Кошоктун музыкасы болду. Биле кишинин жүрөгүн жарат. Анан эми Чоң Ташка кеттик деп анан машинелер жылай баштады. Ошондо жанагы лафеттерде жаткан сөөктөрдүн балдары машинелердин артынан чуркап, анан ким кайда экенин билбейм, бир кезде анан алып кетишти. Кой сен тиги машине менен барабыз деп анан ошону менен келдик бул жерге. Келгенде эл көп, бут эгеректегилердин баары ат жандар, мындай машине менен келгендер батпайт. Анан ошондо Асанкулов келиптир, бирок Асанкулов ГКЧПны жактап коюптур да, ошон үчүн аны чакырбаптыр бияка. Анан уктум, ошо тетиги жакта, чет жакта эл менен турду дейт, өзү бияка келе албай. Ошол ошондой болуп анан кийин бул жерде трибуна бар, беле бирдеке жасап коюшуптур, чыгып сүйлөштү. Биздин семьядан Чыңгыз Төрөкулович болду, башка семьядан дагы Исакеевдин кызы, Абдрахмановдун кыздары баары ушул жерде турушту. Анан биз Илгиз менен эжем үчөөбүз кичине четтерип турдук. Анан кайра көмүү болду, барабан эми мындай бир эскере албайсың да. Лафеттерди солдаттар көтөрүп даярдап койгон чуңкурларга түшүрүп атышат да, барабан болсо дүрүлдөп кагып атат, чыдап тура албайсың, тим эле башың айланат, көзүң караңгылайт. Ошол күндөр бүтөгү кайгым, билбейм, андай турмушта ар кандай күндөр болот дечи, бирок ошондон өткөн кайгы болгон жок мен үчүн.
Ата бейит деген аталышты Чыңгыз Айтматов сунуштаган экен. Залкар жазуучунун көз өткөндөн кийин өзүнүн сөөгү да ата бейитке жерге берилди. Ата бейит постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен даректүү жана далилдер менен табылган репрессия курмандыктарынын бирден бир көрүстөнү. Ошол сөөктөрдү казып алып кайра жерге берүүнүн башында турган Болот Абдрахмановдун кийинки тагдыры ата бейит менен байланыштуу болуп калды.
Ошол 91 жылдан бери ушул эки тагдырым ушул ата бейитке байланды да. Эмне дегенде илимий жагынан дагы ушул эки репрессия жөнүндө дагы изилдөө жумушун өткөзүп, былтыр мына тарых илиминин докторлугун наамын коргодум. 10 томдук Кыргызстанда ушул репрессияга дуушар болгондордун тизмесин 30 жылдын ичинде терип отуруп, мына 2 жыл мурун аны чыгарды. Азыр дагы мына бул жерде иштеп атам.
Роза Айтматова атасы тууралуу эскерүүлөрүн тарыхтын актай барактары деген китебинде кеңири айтып берет. Айрым тарыхчылар бул эки окуяны, сөөктөрдүн табылышы жана кайра жерге берилишин, жаңыдан эгемендүүлүгүн жарыялаган жаш мамлекет үчүн бир жагы улуттун рухун көтөргөн, башын бириктирген көрүнүш болсо, экинчи жагы келечекте кандай мамлекет курасың деген чоң сабагы бар эле дешет. Бул тарыхый эс тутум репрессиячыл, өкүмзор бийлик кандуу кылмышын, зордук сомболугун канчалык жаап жашырбасын акыры ачыкка чыгып, урпактар наалат айтаарын көрсөтөт. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуздар. Аны мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Биздин подкасттарды Google, Apple платформаларынан, сайтыбыздан, ошондой эле YouTube-тагы баракчабыздан угуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуз. Анын каармандары коомдук ишмер Роза Айтматова жана тарых илимдеринин доктору, ата бейит улуттук мемориалдык комплексинин директору Болот Абдрахманов болгон. Бул подкасттарды жана Азаттыктын баардык эле сайтына чыккан берүүлөрүн сиз социалдык тармактардагы баракчаларынан тапсаңыз болот.
Азаттык социалдык түйүндөрдө:
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы,
Threads жана Инстаграмда Азаттык Чекит KG,
ТикТокто Азаттык Чекит Орг,
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки радио окутууларын биз ушу менен жыйынтыктайбыз. Жогоруда айтылгандай биздин берүүлөрдү, жалпы эле Азаттыктын даярдаган материалдарын социалдык тармактардагы баракчалардан дагы тапсаңыз болот. Кечки эфирде мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Алдыда Кыргызстандын эгемендик күнү баарыңыздарга кут болсун. Биздер менен коштошобуз. Аман туруңуздар.